Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matuna nge jilingala na kupisa munu kisika mbote na bankuni na munu nyoso mepo na nzila ya ndinga ngemba kuwa ntete ba into ansangu mekubika Radio Kapi. Fuma bwala kongozi bulaka divula ya kusukula pe kubimisa masa bunkete batungaka na binza ozon na ba milion makumi nsambwadi ya bimisa ba metre kibe difunda mosi kulutisa konto kilumbu ya kesadisa bakomini mingi kena bwala kimfuma kongo. Fumu aseni bwedilaka bilumbu ya kisalu ya imelomba kimvuka kevuvilaka inswa ya nkangu justicia asbel kina Lubumbashi. Tibubu ya ikarita simolege mefuta ntete vemi longisi kena Guadolito difuti na bao ya ngondi ntete meluta kuna na kizunga ya suidu bangi ntendula ntangu na mwaki lukola mpangi. Nsuka ya mbote, fuma Kongo kuendaka zibula mazono kilumbwa iya na mbanza kinchasa kitezo antete ya dinaka ya divula kesukula masa kuna na binza ozone ya memanisa ba milio makumi nsambwa dinamosi ya dolar pe yake bimisa ba metre mafunda kama mosi na kumi konso kilumbu. Yake matonza ya mbongo pesaka nkela ya inza asa muna dinaka ya antete ya kupesa masa bunkete na mbanza. Bosi kitezo azole yake le dinaka ba mebukila kine lenda. Kulutila kitezo ya ya tete masa mbote mekuma kubasika na komini angaliema na quartier Mbudi Lutendele, ma campagne Meteo Mbinza Delvo, Jelo Mbinza, Ngomba Kikusa, Sangamamba, Kintsuka, Kimbwala, Sepea na Maluika, Kitini Ankaka MP ya komini ya Kitambo, Kebakamasa na Selembao ya Kepidina quartier Cité Verte, Badiadinge, Kitokimosi, Bena Camping. Bosi na monga fula ya Kepidina na Cité Mama Mobutu, Kimbondo na Mitindi. Na kitezo ya Zole ya Imebandaka MP, Regidezozo na Budila Masa na Nzungwa masa ya komini ya Makala na Pidina masa kikuza Kondove na komini ya Bandalungwa, Kasavubu, Selembau, Bumbu, Makala na Kalamu. Ya zibukaka mazono kilumbu wa tatu kuna na Kizunga Sud Kivu kitezo antete ya kubongisa balabala ya tatu ya Bwala ya Inda ba kilometre makumi iya na tanu na kati ya mpaka Bibulu ya Kauzi Biega na mbongo mebi misafon d'entretien routier Foner. Blaise Shindani, sanguya ike ya Emmanuel Lamejo Kabedi.
Kitili ya yantete ya kubongisa RN3 kubanda miti ti na territoire ya Kabare ti na Vitale na territoire ya Kalehe ba kilometre makumi iya na tanu. Office de route ya Sud Kivu ke kusala kisalu ya ina bangonda tanu kana mvula kunoka ve kele bonso kukatula potopoto kubongisa nzila kukuma nanda mosi mpe bisalu ya nkaka diaka ya uke baka lusadusu ya mbongo ya ke katuka na Fond National d'Entretien Routier Foner na Nkufi na kati ya dinaka Programme d'Entretien Routier 2022
Aujourd'hui, le moyen pour être mis.
Bubu yai malwa kume pesama na office de route na ndile ya Foner. Bebe tome kuisa kuzibula dinaka ya kubanda bisalu ina ya tabongisa mambu ya kukonda banzila na Kizunga na Beto. Beto tasala nyonso zila ina kubikala kaka mbote. Mono banza matoma fwete kufutaka na ntwala ya kuluta samu na kutali na ndila ina.
Tenir la route.
Beto meba mbura la benoti, nzila RN3 kele nzila ya mfuno ya nkevu kisaka mbanza Bukavu Tikisangani na ba kilometre kitezo ankama tanu mafunda nana na tatu. Kati na miti, Bunyakiri, Ombo, mebe baka ngolo mpe mutindu wa kuluta kele diaka ve.
Kaka na ina metala ntomosono ya Bwala na Beto, Beto bika Kizunga Sud Kivu, kisika bamezibula bisala kubongisa balabala ya tatu, Beto kuenda na Kizunga ya Kwilu, kisika ntwadisa Kizunga ya Itata, Wili, Ichundala, zibulaka bisalu ya tete ya dinaka antomosoni ya ba teritwari kama mosi makumi ya natanu metala kutunga banzo nkanda na ba inzo wa mavimpi. Bonzo ba kusaka Mvwala na Beto na Kwilu Paul Matendo. Ndosi ya nkangu melungana. Zabisaka mantuadisi ya mavimpi kekuna. Na Lusayisu na yandi ya mazono na nkokela kimvuka ya Nchodolo na Bwala seni ya mikisaka kubudila kibilumbu 15 na bizunga ivu ape na baiti tatu ina mekota na deuxième ère. Na ina metala kisalo kusunika bankumbu ya nkangu kikuza pona. Zaba ndeba kaninaka kumanisa bisalo ango mazono kilumbu iya lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya zoli. Seni metendula kubudila bilumbu ndambu mosi kufutukila bilumbu na bao bavidisaka samu na nzimunina ya kukabula bisengwa kisalu ndambu ankaka samu tibisika ngon kangu mebanda kuiza mingi kangu kilokola kumanisa kisalu mepu sana bizunga ngo kele o Katanga, Lomami, Lualaba, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud na Belgique. Bamfukanya makanda tanu na bankundi na bao bakaka nkwamusu ya batu sibaka minduki na kizunga ya Ituri meganga kintwadi na nkumbu ya G5A zabisaka bampani nsango ya Kinshasa na kintatu meluta kulutila ntumini na bao tata Christian Oteki Udongo nde luyalu ya dikesa na intu ya Ituri menunga kisaluve. Fumu wa Kongo bwedila bisalu ya Makesa bakonda fukusa mbeni mvimba mvimba bosi peki mvuka ya inza vwanda na lueka ya luyalu ya Kongo samu monisko kukisa kilokola na yanda kisalu bapisaka ndia lukingulu.
Nusoma tini sibi de grave atrocite
betu kina kukua misa na kufa bantu kimuhibi mpeku bebisa bima na ntima ya imbi betu melomba na mfumu ya insi baka lukanu ya kusiamisa ba operasyon ya Makesa samu na kufukusa bimvuka ya bantu ya minduki nyonso na kizunga ya Ituri na kikada ya dikabu ya inza betu melomba bandi maeti genocide gina kusalama sika ya makabu ya kizunga ya Ituri kansipe bapesa maboko na luyalu kukondo kulunda mabanza ya imbi na kiekwa na yao ya kufuandisa ngemba pe lukengelo na kizunga ya Ituri betu mesala pe bandongolo sika ya seni pe betu mesepila na bumfunsi na yao samu eti na manima ya kukutana na G5A ya ubaraka lukanu ya kukubika operasyon ya kupesa mukanda ya nchodolo sika ya bantu kinaka mvita yina kele ya kumuangana na bifulu kiteso makumi sambwaja ya kizunga ya Ituri seni foti kubika enrolment ya bantu kinaka mvita seni foti baka lusadushu ya bamfumi ya bitini ina samu na kukandika enrolment ya banzenza mpena nkangu ya Ituri betu kina kulomba kaka ba telema pesa maboko na Makesa ya insi babara kifulu na manaka ya nchodolo samu na bankundi ya beto ina kina kukwamisa na bankindu bavuanda na kibumosi mpe bavuanda na kivuvu beto kena na dibanza eti bankindu ya ya ofele kekuiza manisa kilungu ya nkaka
luyali ya Amerika kulutila luzaisu na yandi ya kilungu tatu lumu makumi zole na zole ya ngonde ya zole luzaisu bimisaka kimoko ya luyalu na yandi tika bampani nsangu ya Kinshasa nde anime tungisa mana kumona kubeba ya lukengolo na ya kimutu kuna na esete ya kungu anime siya misa bambutu nyonso bakamaka na kimoko ya tuka tubilaka ndembama na lukengolo ina sadisaka Union Africaine na mbanza disabeba samu na nsangu meta la kungu ya vandana lumbu kumi na nsambwadi ya ngonde ya zole na mbanza Butembo mkwa musu angolo monikaka mazono kilumbu hii ya kisika ina nkangu ya kimvuka mame bukila veranda mutanga tangu baso ngisaka nganzi na bao na ntoa la kuzingana zingana tia ya kinzazi me kuminaka bao basabala nyonso ya ipidiaka samu na kupanzana ya divula STS Energy du Nord Kivu NK divula mosi kaka kepesaka tia ya kinzazi na mbanza Beni na Butembo. Na kizunga noru bangi milongisi ike futamaka kulutila Caritas Molegbe mebokuta samu na difuti na bao ya ngonde ya tete na ya ngonde ya ibetukele zona manisa ya mebi mantete ve milongisi mingi mesa mbabana na bao mekuma na mkwamusu tubaka ntumini peki natindinga mimvovidi ya milongisi ya noru bangi tata Apolinaire Nganga.
Na mtangu yai, katuka ngonda ya ntete, balongisi ina Caritas kefutaka mebaka ntete difuta ve, betu meituka. Sibubu yai, beto kena kufingila difuta samu na ngonda ya zole, ya unde kena kutungisa betu. Caritas kena kutuba eti, yandi kuizaka tinda mbongo. Pamba ve, kilundulu ya mbongo ya bau bakebo kilaka ifod ndefweti tinda mbongo mbalamosi na TMB. Ifod metinda mbongo kaka na BCDC, fweti futa betu. Kansi na TMB kwaku, ya kele kaka mbongo ya ndia tusulu ndeme kuiza. Ya uina, betu kena kumuona lokola mbongo ya betu mebaka nzila ya nkaka. Kana bau ketuba diambu ya nkaka, betu melomba na bau bapesa difuta ya balongisi. Lokola ntuadisi peki natindinga ya balongisi, betu mepesa Caritas bilungu zole, kana yandi kekuiza pesa difuta betu ve, betu kekuiza manga kisalu. Betu zona kubika Caritas, samu na kukwenda na kilundulu ya mbongo ya nkaka. Pamba ve, Caritas kele dia kana konfiansa betu ve.
Kaka na ina metala milongisi kuna na Maniema, milongisi mingi kena teritwari ya Punya, kena kulomba difuti na bawe ya ngoni na tete tika Caritas Kongo. Na luzaisu babi misaka kilumba tatu tika Radio Kapi, bame bokuta. Kulutila inwa ya kilandi ya tuadisi ya kimvuka nkangu ya Punya tata Jean-Claude Ngoyi na kumona nde, baninga na bawe kena ba teritwari ya nkaka, baki baka mbongo na bawe nyonsu matondo na nge nkundi melanda nsangu. Mezu jela beno nsuka ya ngemba kulutila radio ngemba Radio Kapi.